Қазақстандағы танымал адам құқтарын қорғаушы Евгений Жовтис Біріккен ұлттар ұйымының адам құқтары комитетіне өзінің түрмеге жабылғаны туралы шағым түсірді. Жовтис өзінің қамалуын оның үнін өшіруге бағытталған деп бағалайды. Біріккен ұлттар ұйымы комитеті адам құқтарының бұзылуы туралы шағымдарды қарайтын халықаралық ұйым болып табылады. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 2009 жылдың 3 қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Алматыда Stan.kz бейне порталының журналисті Саят Шүленбаевтың өліміне қатысы бар деп күдіктелген бір азамат ұсталды. Бұл туралы сәрсенбі күні Қазақстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов хабарлады. Оның мәлімдеуінше тұтқындалған азамат Шүленбаев жалдап тұрған пәтердің қожайынының жақын танысы болған. 2009 жылдың 1 айында Шүленбаевпен бірге журналист жалдап тұрып жатқан пәтердің қожайыны да өлі күйінде табылған болатын. Сәрсенбі күні Қырғызстанның жаңа парламенті алғашқы отырысын өткізді. Президент Роза Отымбаева жаңадан сайланған парламенттегі депутаттарды тез арада үкімет құруға шақырды. Кабинет қарашаның 27-сіне дейін құрылуы тиіс, деді Отымбаева. Қазанның 10-дағы сайлаудың нәтижесі бойынша 5 саяси партия парламенттегі орындарға ие болған. АҚШ президенті Барак Обама Индонезияға сапарын аяқтап Оңтүстік Кореяға барды. Обама Индонезиядағы мәлімдемесінде зорлық-зомбылық жасайтын экстремистерді жеңу үшін бірлікке шақырды. Джакартадағы Индонезия университетінде сөйлеген сөзінде Обама бірнеше алға басушылыққа қарамастан АҚШ пен Ислам әлемі арасындағы қарым-қатынастарда әлі де болса проблемалар бар деп атап көрсетті. Бірақ ол барлық жақтарды күдік пен сенімсіздікті ысырып қойып, лаңкестікпен бірлесіп күресуге шақырды.
We have made some progress, but we have much more work to do.
Біз бір қатар алға басушылық жасадық, бірақ бұдан да көбірек жұмыс атқаруымыз керек. Америка мен Индонезияда және бүкіл әлемде экстремистер бейгіні адамдарды нысанаға алып жатыр. Америка исламға соғыс ашпайды және онымен ешқашан күреспейді деп анық айтамын. Оның орнына кез келген діннің, әсіресе ислам сияқты ұлы дүниежүзілік діннің жетекшілері бола алмайтын Әл-Қайда мен осы ұйымға қатысы бар топтарды жеңу мақсатында бәріміз бірге жұмыс істеуіміз керек, деді Обама. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Техран әлемнің алпауыт елдерімен арадағы келіссөздерде өзінің даулы ядролық бағдарламасын талқыламайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша Иран ғаламдық мәселелермен бейбітшілік және қауіпсіздік жөнінде келіссөз өткізуді қалайды. Осыдан бір күн бұрын Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегері Саид Джалили Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштонға Техран өкілдері қарашаның 23-інде немесе 1990-ның 5-інде Стамбулда кездесуге әзір деп мәлімдеген болатын. Эштонның баспасөз хатшысының айтуынша Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы бұл ұсынысты Британия, Қытай, Франция, Германия, Ресей және АҚШ пен талқылайтын болады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі мен АҚШ және Еуропа одағы уран байытуын тоқтатпай отырған Иранға жаңа санкциялар енгізгелі бері аталмыш елдер Техранмен келіссөз жүргізбеген болатын. Иран өзінің ядролық бағдарламасын бейбіт мақсатта дамытып жатқандығын айтады, ал батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей соты осыдан 2 жыл бұрын қатты соққыға жығылып миына зақым келген журналисті жала жапты деген айып бойынша айыпты деп тапты. Хабарларға қарағанда Химчинская правда басылымының редакторы Михаил Бекетовқа ешқандай жаза үкімі шығарылмаған. Бекетов машинамды жарып жіберу әрекетіне Химки қаласының әкімі қатысты деп айыптаған соң журналист сотқа тартылған болатын. Сот Бекетовқа $160 айыппұл салды. Журналист Бекетов Мәскеу жанындағы Химки қаласының орманында тасжол салу туралы даулы жоспар жөнінде мақала жазып жүрген кезінде соққыға жығылған еді. Бұл мәселе туралы материал жинаған Коммерсант тілшісі Олег Кашинге де шабуыл жасалған болатын. Сәрсенбі күні Бағдаттағы жарылыстар мен шабуылдардан кемінде 3 адам қаза тауып, 20-дан астам адам жарақат алды. Ирак астанасындағы бұл шабуылдар христиандарға бағытталған көрінеді. Осыдан 10 күн бұрын Бағдатта Рим католиктерінің шіркеуіндегі шабуылдан 40-тан астам христиан мерт болған еді. Ол оқиғаға байланысты жауапкершілікті Аль-Қайдаға қатысы бар бір топ өз мойнына алып, алда христиандарға шабуылдарын күшейтетіндігі туралы ескерткен еді. Иракта қазір 500 мыңға жуық христиан тұрады. Оңтүстік Кореяға сапармен барып отырған Ресей президенті Дмитрий Медведев Солтүстік Кореяның ядролық қару бағдарламасына қайтадан алаңдаушылық танытты. Оңтүстік Кореялық басылымға берген сұхбатында Медведев Пхеньянның ядролық амбициясы Солтүстік Шығыс Азия мен Ресейдің шығыс аймағында саяси және әскери текетіресті туғызып отыр деп мәлімдеді. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Қытайды үлкен жиырмалық тобымен тығыздырақ жұмыс істеп, саяси бостандыққа көбірек жол ашуға шақырды.